Esula ekumi n'ennya. Ne ndaba era laba omwana gw'endiga ng'ayimiridde ku lusozi Sayuuni era wamu naye akasirivu mu 144 nga balina erinnya lye n'erinnya lya kitaawe nga liwandiikiddwa ku byenyi byabwe. Ne mpulira eddoboozi eriva mu ggulu ng'eddoboozi ly'amazzi amangi era ng'eddoboozi ly'okuwaatuka okunene. N'eddoboozi lye nawulira ng'ery'abakubi b'ennanga nga bakuba ennanga zaabwe. Ne bayimba ng'oluyimba oluggya mu maaso g'entebe ey'obwakabaka ne mu maaso g'ebiramu ebina n'abakadde. So tewali muntu eyayinza okuyiga oluyimba olwo wabula akasiriivu mu 144 abaagulibwa mu nsi. Abo be bateeyonoona eri abakazi kubanga tebamanyanga mukazi. Abo be bagoberera omwana gw'endiga buli gy'agenda. Abo baagulibwa mu bantu okuba ebibala eby'olubereberye eri Katonda n'eri omwana gw'endiga. Era mu kamwa kaabwe temwalabika bulimba, tebaliiko bulema. Ne ndaba malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ery'omu ggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abatuula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti, "Mutye Katonda, mumuwe ekitiibwa, kubanga ekiseera eky'omusango gwe kituuse, mumusinze eyakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo z'amazzi." Ne malayika omulala ow'okubiri n'agoberera ng'ayogera nti, "Kigudde, kigudde, Babuloni ekinene ekyanywesa amawanga gonna ku mwenge gw'obusungu bw'obwenzi bwakyo." Ne malayika omulala ow'okusatu n'abagoberera ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti, "Omuntu yenna bw'asinza ensolo n'ekifaananyi kyayo era bw'akkiriza enkovu ku kyenyi kye oba ku mukono gwe, oyo naye alinywa ku mwenge ogw'obusungu bwa Katonda ogufukibwa ogutatabulwamu mazzi mu kikompe eky'obusungu bwe, era alibonyaabonyezebwa mu muliro n'ekibiriiti mu maaso g'abamalayika abatukuvu ne mu maaso g'omwana gw'endiga. N'omukka ogw'okubonyaabonyezebwa kwabwe gunyooka emirembe n'emirembe, so tebalina kuwummula emisana n'ekiro abasinza ensolo n'ekifaananyi kyayo na buli akkiriza enkovu y'erinnya lyayo." Awo we wali okugumiikiriza kw'abatukuvu abakwata ebiragiro bya Katonda n'okukkiriza kwa Yesu. Ne mpulira eddoboozi eriva mu ggulu nga lyogera nti, "Wandiika nti baweereddwa omukisa abafu abafiira mu Mukama waffe okutanula leero. Weewaawo," bw'ayogera Omwoyo, "balyoke bawummule mu kutegana kwabwe, kubanga ebikolwa byabwe bigenda nabo." Ne ndaba era laba ekire ekyeru, ne ku kire ne ndaba atuddeko eyali afaanana ng'omwana w'omuntu ng'alina ku mutwe gwe engule eya zaabu ne mu mukono gwe ekiwaabyo eky'obwogi. Ne malayika omulala n'ava mu yeekaalu ng'ayogera waggulu n'eddoboozi ddene ng'agamba oyo atudde ku kire nti, "Teekako ekiwaabyo kyo okungule, kubanga ekiseera eky'okukunguliramu kituuse, kubanga ebikungulwa eby'ensi bikaze." N'oyo atudde ku kire n'asuula ekiwaabyo kye ku nsi, n'ensi n'ekungulibwa. Ne malayika omulala n'ava mu yeekaalu ey'omu ggulu naye ng'alina ekiwaabyo eky'obwogi. Ne malayika omulala n'ava ku kyoto ye yalina obuyinza ku muliro n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene ng'agamba oyo alina ekiwaabyo eky'obwogi ng'ayogera nti, "Teekako ekiwaabyo kyo eky'obwogi, onoge ebirimba by'omuzabbibu gw'ensi, kubanga ezabbibu zaagwo zengeredde ddala." Ne malayika n'asuula ekiwaabyo kye ku nsi n'anoga omuzabbibu gw'ensi n'akisuula mu ssogolero eddene ery'obusungu bwa Katonda. N'essogolero ne lirinnyirirwa ebweru w'ekibuga n'omusaayi ne guva mu ssogolero okutuuka ku nkoba z'embalaasi n'okutuuka amabanga 16.